Latvijas bankas ekonomists Andrejs Migunovs vērtē, ka algu kāpumam ir trīs galvenie iemesli – situācija darba tirgū, minimālās algas palielināšana no 500 līdz 620 eiro un inflācija.
Iepriekšējā gadā bija ļoti augsta inflācija, tātad mums pieauga cenas produktiem un pakalpojumiem, un tātad pakāpeniski šīs efekts viņš sāka iestrādāties arī algās. Tas efekts joprojām turpinās. Vēl mums tā tad ir arī minimālās algas kāpums, kas ietekmē arī šādu ceturkšņa statistiku. Un arī trešais faktors tā tad ir darba tirgus. Mums bezdarba līmenis ir samazinājies, un tāpēc mums ir mazāks darba spēka piedāvājums, kas arī mudina darba devējus palielināt algas, jo nu, vienkārši nav kam strādāt. Darba devēji savā starpā sāk konkurēt. Par tiem darbiniekiem.
Demogrāfiskās situācijas dēļ darba tirgu ienāk mazāk jaunu cilvēku nekā dodas pensijā. Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš arī uzsver, ka atalgojuma ziņā joprojām atpaliekam no Eiropas vidējā līmeņa.
Ja mēs skatāmies, tad mūsu ienākumu līmeni, tad joprojām ir 70-80% no Eiropas vidējā, tad nu, ienākuma konvergence, lai cilvēki pēc tam palikt Latvijā nebraukt prom un no darba devēja atrast darbinieks, algas ir jāceļ, un faktiski šīs procesas arī turpinās, to mēs redzam. Un visticamāk, nu, teiksim, kādā pārstāvā nākotnē algas atiet turpinās augt, jo noķert Eiropas vidēju līmeni vēl tāda neizdosies. Savukārt, teiksim, tā demogrāfiskā situācija strādājošo skaitu samazināšanās, tur nekādas izmaiņas nav tuvākā laikā gaidām.
Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektore Līga Leitāne vērtē, ka algu pieaugums joprojām nekompensē inflāciju un tarifu kāpumu.
Mēs visi redzam, ka šis sadārdzinājums ir krietni lielāks nekā oficiāla statistika mums nu, nosauc šo ciparu. Neskatoties uz algu pieaugumu, reālais dzīves līmenis iedzīvotājiem kopumā ir pasliktinājies. Piemēram, tajā brīdī, kad cenas ceļas uz augšu, tur siltumapgādes tarifi tur būs lielākie par 30-40%, ja. Jo energoresursu cenas, ja, tās izejvielas ir kļuvušas dārgākas. Bet tad, kad viņas ir pazeminājušās, tad samazinās par 3,5%. Pat šī alga, šī brīža kāpums nav nosedzis to dzīves līmeņa samazinājumu, kas ir bijis iepriekšējā periodā.
Arī straujais kredītprocentu kāpums ir viens no iemesliem algu pieaugumam, turpina Līga Leitāne no Latvijas Universitātes.
Līdz ar to jautājums ir par konkurētspēju uzņēmumiem, iedzīvotājiem par viņiem maksātspēju, jo viņiem ir objektīva vajadzība pēc lielākas darba samaksas. Tā alga pieaugums nenokompensē to dārdzības pieaugumu, kas faktiski ir bijis. Un rezultātā tad jautājums, ko dara tas cilvēks? Cilvēkam neseņemot pietiekami adekvātu algu, viņš aiziet uz citu nozari. Tajā citā nozarē viņš, protams, mēģina arī dabūt šo te lielāko algu. Nu, rezultāts ir tāds.
Bremzējoties Latvijas ekonomiskajai izaugsmei, algu kāpums turpmāk būs lēnāks nekā līdz šim, tomēr turpināsies, un to veicinās arī nākamgad iecerētā minimālās algas palielināšana. Daina Zalamane, Latvijas radio.